Ja, vi fortsetter. Noen som har tanker rundt dette med å bestemme standard av vike, forventningsverdien, for måle nøyaktighet eller måle unøyaktighet? Erfaring, ja. Hvordan? Men hvordan vil du gjennomføre dette her i praksis for å få tak i verdiene? Vi gjennomfører mange forsøk. Og så har vi et standardavvik, ikke sant? Er jo, som dere vet, 1 over n minus 1 hvis det er få forsøk. Xi minus x middel kvadrert, og det skal summeres over alle forsøk fra i lik 1 til n. Det er den vi bruker, ikke sant? Og det betyr at vi for eksempel har flere personer som gjennomfører samme måleoperasjon. Altså operasjon holdes såkalt konstant, og så ser vi hva verdiene blir. Xi-verdiene som vi registrerer. Og så kan vi altså bruke denne formelen til å bestemme standard av vike. Og x-middel er jo da gjennomsnittet av alle målingene, og det er e. Så vi holder operasjonen konstant, lar flere personer, mange. Hvor mange bør det helst være? Helst 50. Men så mange har vi vanligvis ikke til rådighet, så det blir noe mindre pålitelig enn det. Men vi kan også i nødtilfelle, ikke sant, la dette her gjennomføres av få personer, kjøre om igjen operasjonen. Men husk på, det er det samme operasjon vi snakker om. Ja, da skal vi formulere en oppgave her. Vi skal altså da, hva er den virkelige variasjonssiden? Hva er den virkelige variasjonsvidden i målingene? Det er oppgaven vår. Og da første vi må tolke og presisere hva er for noe, det er jo variasjonsvidde. Den har vi definert. La oss se på hva det var. Vi har fordelingen. Sånn. Og så har vi da to størrelser som vi avleder av standardavviket. S. Og avstanden mellom de to punktene der, det er altså da 6 standardavvik. Nedre referansepunkt og øvre referansepunkt. Så variasjonsvidden er altså hele den avstanden mellom de to der. Det er per def variasjonsvidde. Sånn. Det er den vi skal bestemme for de virkelige målingene. Hvordan skal vi få til det? Jo, vi må gjøre som vi alltid gjør. Vi må sette opp en grunnligning. Grunnligning, den må vi alltid ha der. Og hvordan blir den seende ut her? Spenningen som vi måler, det kaller vi for S da. S-instrument. Den er lik. Altså det vi leser av instrumentet, den må selvfølgelig være lik den virkelige verdien. S-virkelig. pluss S måle nøyaktighet. Sånn. Det sammenhengen. Det vi leser av, det summen av de to størrelsene. Og sånn vil det alltid være. Så må vi formulere da, ut fra den sammenhengen der. Først så setter vi opp E. SI kan vi si. Spenning, instrument. Er lik. E spenning virkelig pluss E spenning måle nøyaktighet. Og da kan vi ut av det finne E SV som den virkelige. Vil altså da være E SI minus E SM. Og her kan vi sette inn verdiene, de greie, de 80 minus 5 lik 75. Forventningsverdien, eller mest sannsynlig virkelige spenningsverdien, det 75. Så skal vi ha standardavvike. Og da har vi at S, SI, kvadrert lik S kvadrert SV virkelig pluss S SM kvadrert. Og da kan vi beregne S SV som da blir roten av S, ja, SI, minus SSM i andre. Og vi setter inn verdiene. Det blir altså 5 oppe i de andre, med 25, minus 2 oppe i de andre, 4, roten av 21, og det blir lik 4,6. Sånn. Og da kan vi sette opp disse to mot hverandre. Da har vi altså en fordeling som går på S spenning virkelig. Og den E, S, V, den var lik 75, S, S, V, den var lik 4,6. Sånn. Og da kan vi utlede disse punktene på hver side av gjennomsnittet. Ekstremalpunktene, øvre referansepunkt og nedre referansepunkt. Og da har vi altså variasjonsvidden mellom her. Og det øvre blir 75 pluss 3 gange 4,6, som lik 88,8. Og så har vi den nedre, 75 minus 3 ganger 4,6 lik 61,2. Og da jo variasjonsvidden mellom de to der. Dette jo en enkel oppgave hvis dere har fått den til eksamen. Hvor mange hadde greid den? Slaget står, som dere sikkert skjønner. Det ikke å regne ut standardavviken om dere har grunndata, og heller ikke forventningsverdien, men det den. Det den dere må være forberedt på og takle. Da skal vi ta den siste eksempelet innenfor den bolken her med usikkerhetsanalyse. Da skal jeg ta et eksempel som stammer fra en bacheloroppgave som en studentgruppe på maskin tok for noen år siden. Det ikke mer enn et par år siden, tror jeg. De gjorde det kjempebra. Lagerstyring. Og la oss da se på hva som skjer i bedriften før vi formulerer noe. Vi har bedriften, la oss visualisere det slik. Dette er bedriften. Og i enhver bedrift så er det en verdikjede. Sånn. Den kan gå litt kronglete gjennom bedriften, men vi lager en rettlinjet optimal. Her har vi en drøss med leverandører som går inn her sånn og leverer noe. Så går de inn i verdikjeden, og det første de møter på, ikke sant, det er råvarelagret. Det ligger der. Der fylles det opp med masse varer, råvarer, og binder mye kapital. Mye penger i lager. Og det er ikke lurt, mener bedriften. Og så har vi da underveis såkalt mellomvarelager, MVL, og de kan være en eller flere, avhengig av hvor lang verdikjeden er. Og så har vi helt til slutt den ferdige vare, og da får vi FVL. Og så er det ut til marked. Sånn. Dette er jo prinsipp, ikke sant? Den grove tegningen av det som skjer i alle vareproduserende bedrifter. Og vi skal nå se litt på denne her varestrømmen. La oss begynne litt enkelt. Vi sier at Q er mengden på lagret. Quantity. Tid. Og så har vi noe på lager. Så får vi etterspørsel av markedet, og det betyr at mengden på lagret synker. Synker og synker, ikke lenger enn til null. Og så får vi et påfyll. Så her har vi altså forbruk. Her har vi påfyll. Og så er det forbruk igjen, og så er det påfyll, og sånn fortsetter denne syklusen evigvarende. Forbruk, påfyll, forbruk, påfyll, slik. Men dette er jo egentlig en dårlig styring, og vanskelig å styre, egentlig. Og derfor så har mange bedrifter, ikke sant, de har begynt å si at skal vi ha en god leveringsservice, eller vi skal ha et godt forhold til våre kunder, så må vi altså ha noe på lager hele tiden. Og det betyr altså at det koster penger. Så det gjelder å ha såkalt optimal størrelse på lagret. Men å finne den optimale størrelsen, det er ingen enkel sak. Det er jo selvfølgelig også avhengig av markedet. Men la oss nå konstruere en situasjon som er ganske vanlig. Da bruker vi denne skissen som vi nå har vist dere. Vi sier at Q er her. Det er den variable funksjonen av tid. Og så vil ikke denne bedriften ha noe mer enn det nivået der på lager. Og grunnen til det er selvfølgelig, det koster masse penger. Så kanskje vi må ta opp lån, ikke sant, for å ha den lagermengden der. Og det er ikke spesielt gunstig. Da sier vi at vi har en Q-max der. Vi skal ikke binde mer kapital i dette lagret enn ditt. Ikke høyere opp enn Q-max. All right. så skjer jo denne syklusen selvfølgelig ut med utgangspunkt I denne Q-maksen. Forbruket starter. Men så må vi ha påfyll. Og da skal vi ikke fylle på mer enn akkurat opp til Q-maks. Forbruket. Påfyll til maks. Lite salg I denne perioden. Litt mindre påfyll. Og sånn fortsetter dette her, ikke sant? Å variere. Forbruket jo da direkte avhengig av hvordan markedet etterspør varen, ikke sant? Det betyr at dette nivået her, det kaller vi da for lagersaldo. Vi kaller det for L. Det vil være en variabel avhengig av markedsetterspørselen. Altså, det punktet der vil da være L hele veien. Det L og L. Og så det en del sånne styringsprinsipper som kan tas I bruk. Jeg skal bare nevne de. Vi har det vi kaller for lot for lot. Og så har vi det vi kaller for fixed order quantity. Altså når vi bestiller og fyller på lagret, så skjer det alltid med den samme mengden. Og så har vi fixed period quantity. Altså vi har faste tidspunkter hvor vi altså da fyller på lagret. La oss si at det den vi bruker her. Faste perioder. Og da blir jo L en variabel. Avhengig av etterspørselen I markedet. Det en forutsetning. Den nå definert. Og så sier vi at Q-maksen, forutsetning 1, Q-maks, den skal ikke være større enn 1000 enheter. Ikke mer. Og så har vi en del andre forutsetninger, og det må jo gå på forbruket, etterspørsel. I markedet. Som lik forbruk på lagret. Og den sier vi har følgende utseende. Og mange bedrifter kan uten videre, ikke sant, på grunnlag erfaringsstatistikk etablere denne. Og den ser slik ut. Den ikke lagt normalt, men veldig ofte den veldig symmetrisk normalfordelt. Vi kaller forbruket, vi kunne kalt det FE, men det greit, vi spiller ikke så stor rolle hva vi kaller dette her. Det den samme verdien, vi kaller den, hør så, vi sier F, sånn, og så har vi standardavvike, S av F. La oss si at den 800, over noen perioder. Den godt bestemt, og standardavviket også godt bestemt, fordi vi har et veldig godt statistisk grunnlag for det. 166. Det standardavviket I etterspørselen eller forbruket. Og så oppgaven følgende. Bestem servicenivå. Hva betyr det? Jo, det betyr ganske enkelt at vi kan serve kunden ved at vi har på lagret når etterspørselen et faktum. Det et servicenivå. Altså, vi har den varen på lager når det blir etterspurt. Det tomt på lagret, så kan vi altså ikke yte service for kunden. Og så må vi utifra det formulere en grunnlikning. For å bestemme dette servicenivå med de dataene vi nå har oppgitt. La oss bare se litt tilbake på de. Q-maxen, 1000 enheter, etterspørsel i markedet, mest sannsynlig 800 enheter per tidsenhet. Og tilsvarende Standardvik 166. Hva blir grunnligningen for å kunne være underlaget for å bestemme servicenivå? Forslag. Ingen forslag på det? Ja, det må jo bli, ikke sant, mellom disse størrelsene som vi har, og hvilke størrelser er det vi har? Jo, vi har L, vi har Q-max, og den tredje, det forbruk. Det tre variabler, eller tre størrelser, og disse må vi på en måte sette inn i en sammenheng med hverandre. Det grunnligningen. Bruk det som prinsipp når du tenker på dette her til eksamen, for den oppgaven kommer helt brennsikkert, at dere må gjøre noe slikt nå. Og da, første du gjør da, finn ut hvilke størrelser er det dere skal håndtere. Jo, her er det tre størrelser. Og så må dere sette opp et forhold mellom disse. Da har vi formulert grunnligningen. Hvordan lyder den her? Ja.
L pluss forbruk er lik Q-max.
Ja. Bra. Supert. Det bare snur litt på det. L er lik Q-max minus forbruk. Det var det du sa. Det jo ikke verre enn det. Dette enkelt. Så skal vi da ut fra dette, så skal vi altså da bestemme servicenivå, men la oss nå se litt på det vi skal beregne underveis. Dette altså da L. Og da må vi ha forventningsverdien, eller middelverdien, og vi må ha standardavviket til L. Dette må vi ha. Og når vi da holder på, så må vi også si noe om, finnes det her en grenseverdi som definerer utfallsrommene våre? Og hva er det i så fall? Vi må ha en grenseverdi. Sånn er det i alle slike betraktninger. Hva grenseverdien? Ja, det oppgitt, men akkurat her så må vi ha grenseverdien for L. Akkurat, det grenseverdien. Du kan ikke ha en lagersaldo som negativ, for da vil du altså ikke være sant til å yte service mot markedet. Null. Da kan vi definere utfallsrommet. Der, ikke service, og der kan vi yte service, betjene markedet. Eller betjene kundene. Sånn. Det de to mulige utfallene, og så kan vi begynne å regne litt på det. Hvordan dette ser ut. Det egentlig veldig kurant, sånn statistisk sett. Første ligning blir da L forventning lik Q-max minus F forventning. Sånn. Vi setter inn verdier. Og da får vi altså i ligning 2 får vi da at L, forventning, lik 1000 minus 800 lik 200 enheter. Da har vi forventningsverdien i denne fordelingen vår, og så skal vi altså ha standardavvike, S av L. Det vil da være standardavvike til Qmax kvadrert pluss standardavvike til forbruk kvadrert. Og så, hva er standardavvike til Qmax? Det har vi ikke fått oppgitt. Hva er standardavviket til Qmax? Det står jo der, men det står ikke tydelig. Null, ja. Selvsagt er det null. Det er jo en konstant. Det var ikke noe standardavvik til en konstant. Null. Pluss. ...166 kvadrert, som er lik 166. Sånn. Da har vi altså standardavviket til lagersaldoen. Og da kan vi regne ut i ligning, skal vi se, det var det 3 eller 4, kanskje var litt på 4, ja. 4. P, ikke service, det er den vi kan regne, det vil si altså P, L mindre enn lik 0, og da bruker vi den teknikken igjen som vi alltid gjør, P av L grenseverdi minus L forventning, delt på standardavviket av L, som er lik ZL, som er lik videre, 0 minus 200, delt på 166, som er lik minus 1,2. Og det betyr altså at P er lik, vi kan si fra tabell da, det vil si 12%. Sånn. Men det er jo ikke servicenivå, det er altså sjansen for at det er ikke service. Slik at P service er lik 100 minus 12 er lik 88%. Servicenivå i denne bedriften er 88%, altså i 88 av 100 tilfeller så får kunden oppfylt sin etterspørsel. Ja, det var det siste i forbindelse med usikkerhetsanalyse. Var det noenlunde greit? Ja. Ikke mange. Nei. Det er mulig at du finner en på siste eksamen. Jeg tror du finner en der. Det er gitt en slik oppgave til eksamen i fjor. Og det kommer i år også, helt sikkert. Det kan regne med at dere får en problemstilling fra hvert av temaene. Da er vi ferdig med det tema der, og vi har igjen et kvarter, og det betyr vi begynner på det aller siste temaet vårt, som er kvalitetssystemer. Og det er viktig. En ting er 100% sikkert. Om dere ikke kommer bort til risikoanalyse eller noen av de andre temaene, så kommer det I alle fall bort I kvalitetssystemer. Det 100% sikkert. Alle offentlige og private organisationer mer eller mindre pålagt å ha et kvalitetssystem og bruke det. For private bedrifter det kjempeviktig. Det jo noe med å kunne eksistere av tillit til markedet, mens offentlige organer de eksisterer uansett hva de presterer. Så der det altså tilsynsorganer som sørger for at det litt liv I dette her på offentlig sektor. Men det altså mye negativ holdninger til det. Det ikke til å underslå. Men dere kunne jo være ambassadører for å få frem en positiv holdning til det. For det og blir et veldig viktig verktøy. Og husk på det at ISO 9000, de har sagt, eller ISO da, sier at dette en av de viktigste styringsverktøyene I en bedrift. Og det ikke noen liten organisasjon. ISO, den har flere tusen ansatte, og som jobber over hele jorda. Så det en sterk og relevant organisasjon for alle bedrifter. La oss begynne litt med å se på hvorfor. Hvorfor et kvalitetssystem? For all verden skal vi rote med noe slik nå. Når vi kan skape kvalitet på annen måte, alle jo opptatt av kvalitet, det ikke noen tvil om. Men å tenke strukturert I forbindelse med kvalitet, det mye verre. Det har vi motstand mot. Så det litt sånn pussy, det litt sånn selvmotsigende, hele greia. Men la oss begynne med begynnelsen her. Hvorfor skal vi ha et kvalitetssystem? Noen som har tanker rundt det. Hvorfor I all verden skal vi ha det? Jo, det et verktøy. For det første må vi si at det et verktøy. Og selv om du har verktøyet, så det jo ikke sikkert at det blir kvalitet I organisasjonen. Hvorfor det? Jo, for du har ikke kultur for det. Så du må ha to deler på plass. Du må ha verktøyet, og du må ha kultur. Uten kultur styringssystemet null verdt. Ja, men vi har jo et styringssystem, sier lederen for bedriften. Det virker ikke. Nei, det gjør ikke det, fordi at du har ikke kultur for det. Og den må du skape selv. Du må altså skape en kvalitetskultur, og det et lederansvar. Vel, vi ser altså da på de viktigste forholdene rundt hensikten med et kvalitetssystem. Det for det første oppfyllelse av lover og forskrifter. Det et verktøy for det. Så myndighetene burde egentlig være ufattelig opptatt av det, men de det egentlig ikke så veldig. De har ikke noe tilsyn, men allikevel, det nok så lunkent. Oppfyllelse av lover og forskrifter, det finnes ikke noe mer effektivt verktøy for det formålet, enn et kvalitetssystem. Effektiv utnyttelse av ressursene. Og det vi alle avhengige av. Bruke ressursene økonomisk, I alle fall private organisasjoner, nødt til å gjøre noe med det. De skal jo leve av markedet, så de må være nøye på bruken av tilgjengelige ressurser. Det bygger tillit til markedet for private organisasjoner, men også for offentlige. De også et marked, tillit I markedet. Skape tilfredse kunder. Og så bidrar det til å skape et godt arbeidsmiljø. Og det også viktig, ikke sant? Fornøyde medarbeidere skaper kvalitet. Misfornøyde medarbeidere, de ikke så interessert I det. Det de fire viktigste hensiktene med et kvalitetssystem. Enten det nå på offentlig sektor eller privat. Hva består kvalitetssystemet av? Noen som har noen mening om det? Hva egentlig hovedkapitlene I et kvalitetssystem? De har veldig forskjellige volymer, disse delene. La oss begynne med en veldig liten del, og som alle sånne kvalitetssystemer bør ha, og det det vi kaller for dokumentstyringssystem. Det vil si ha en struktur på alle dokumentene som foreligger I selve kvalitetssystemet, slik at det lett å finne frem. Og selvfølgelig oppdatere for nye. Oppdatere for nye, slik at vi har kontroll på at alle prosedyrer gyldige. Når var siste oppdatering? Hvis ikke du finner det, I kvalitetssystemet, så det egentlig ikke brukt I organisasjonen. Det må du ha der. Så må du ha retningslinjer eller strategi for kvalitet. Eksempel på det kan være at man altså skal følge eller oppfylle slik at dere får noen ideer om hva det betyr, oppfylle ISO 9001-2015. Jeg kunne sagt 8, men de ganske like. Det små forskjeller, så det betyr ikke så veldig mye for oss. Men noen bedrifter velger å ha en selvstendig strategi på det punktet, og det greit. Men hvis vi bruker altså ISO 9000, så har vi fått inn alle de egenskapene som viktige for et kvalitetssystem. Bare så det sagt. Så skal det ha et kapittel, og det det største volumet for prosesser og prosedyrer. Bare en liten sånn parentes der. I begynnelsen av, jeg leste for ikke så lenge siden, et lite dokument som fortalte litt om utviklingen innenfor vår største industri, nemlig offshore-industrien, på dette området med kvalitet. Og da trodde man at det var veldig viktig å ha fryktelig mange prosedyrer. Og de stablet på beina prosedyrer, og visste nesten ikke opp eller ned på hva de egentlig skulle følge I hverdagen. Og for noen, for eksempel riggeselskaper, så hadde de altså nærmest en meter med dokumentasjon av kvalitetssystemet sitt. Det betyr altså at den største delen da, prosedyrene, de forelå I et formidabelt antall. Det helt feilvurdert hvis du skal følge ISO. Du kan godt ha operasjoner, handlinger som ikke har skriftlig dokumentasjon, men kun muntlig. Hvilke prosedyrer skal da dokumenteres? Jo, de aller, aller viktigste. Og så det veldig viktig at de blir operasjonalisert og fulgt, etterlevd. Slik at når den prosessen var ferdig I offshore-industrien, Riksselskapene begynte på meteren og satte igjen med slik en. Når de var ferdige. Og det var bra. For da fulgte de virkelig kvalitetssystemet og ideene I det. Så det skal altså ikke være et byråkratisk verktøy, men det skal være et levende verktøy som skaper kvalitet, hjelper å skape kvalitet. Det viktig. Det lager ikke kvalitet av seg selv, men hvis du har den kulturen som du sier, så det kvalitetssystem pluss kultur. Det et kraftfullt verktøy. Siste del, nei forresten, jo, siste del, ja, det det vi kaller for kvalitetsdata. Kvalitetsdata. Altså dere ser her, det fire bolker i et kvalitetssystem, og de kvalitetsdataene, de skal altså da vise oppnådde eller dokumentere oppnådde resultater. Så når en revisor da kommer på besøk til en bedrift og vil se på kvalitetsstyringen, det første de tyr til, det å se på kvalitetsdata. Hvor mye dokumentert av viktige resultater? Dette samles da, dette jo altså fire kapitler. Og dette kaller vi da for en kvalitetshåndbok. Eller eventuelt kvalitetsmanual. Så det selvfølgelig mange organisasjoner som har dette her i papir. Det tungvint i dag, det bør altså være digitalt. Så vet dere hva dere finner når dere altså skal begynne å leite i kvalitetssystemet. Det altså da DOK-styringssystemet. Det alle retningslinjene, det prosedyrene, og det dokumentasjon og oppnådde kvalitetsresultater, nemlig kvalitetsdata. Fire ting. Ja, da tror jeg ikke vi rekker noe mer i dag. Så neste gang så skal vi altså da gå litt dypere inn i materien, kvalitetssystemer, og se hvordan det virker, og definere en del begreper, og se på hva ISO faktisk består av. Så da vi ferdig for i dag.